Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Njësitet speciale të policisë së Kosovës dërhiqen nga Verju, në Bërnjak dhe Jarin mbesin njësitet kufitare të policisë kosovare. Ndëron jetë policie Enver Zymberi, fundit ishte qëlluar në sulmin e armatosur kundër policisë së Kosovës në Veri. Reagimet të ndryshme ndërkombëtare pasuan aksionin në Veri, SBA e kritikon për munges koordinimi me ndërkombëtarët, BE e quan të padobishëm, ICO e mbështet. Puna e fondit monetar ndërkombëtar duhet të fokusohet në borxhin sovran dhe rritjen ekonomike, thot kryetarja Christine Lagarde. Vritet kryetari i provincës Kandahar. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, situata në veri të Kosovës mbrëm ka qenë qetë, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës, por edhe serbët e veriut të vendit. Zëdhënësi i policisë Ibrahim Sadriu thotë se njësitet speciale Rosu tashmë janë tërhequr dhe në pikat kufitare janë duke kryer punën e tyre policia kufitare dhe doganierët e Kosovës. Ndërkaq Krstimir Pantiç, lider politik i serbëve të veriut, thotë se barikadat janë ende në rrugë. Nëse nuk largohen policët kufitar dhe doganierët, ai thotë se serbët do të blokojnë prap rrugët. Për të gjitha këto vijon kronika e Bekim Bislimit.
Njësitet speciale të policisë së Kosovës Rosu tashmë janë tërhequr nga veriu i Kosovës pasi kanë përmbushur detyrat e tyre, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie Ibrahim Sadriu i ka thënë radios Evropa e Lirë se njësitet speciale kanë vënë situatën nën kontroll në vendkalimet kufitare 1 dhe 31, ndërkaq që tashmë atje gjenden njësitet kufitare të policisë së Kosovës dhe doganierët.
Mund të them që njësitet speciale e kanë kryer detyrën e tyre për të cilën ishin ngarkuar, kanë shkuar në këto vendkalime kufitare, kanë vënë situatën nën kontroll dhe ju kanë mundësuar që të kryjnë punën e tyre njësitet kufitare dhe doganave të Kosovës, të cilat kanë mandat për të kryer procedurat e kalimit kufitar dhe të mallrave. Pasi që është vlerësuar që policia e rregullt kufitare dhe dogana mund të kryjnë punën e tyre, njësitet speciale janë tërhiqur nga të dy vendet.
Zëdhënësi Sadriu ka theksuar se në pikat kufitare në veri të vendit janë duke qëndruar edhe njësitë KFOR-it, të cilat sipas tij janë duke dhënë përkrahjen për policinë e Kosovës në punën e tyre të përditshme. Sadriu gjithashtu ka shtuar se situata e sigurisë në veriun e Kosovës gjatë natës ka qenë qetë dhe pa incidente, ndonse në disa rrugë ende qëndrojnë barikada, të cilat i kanë vendosur më herët serbët lokal.
Sipas informacioneve që ne kemi pranuar nga konkretisht nga drejtoria rajonale e Mitrovicës, situata e sigurisë në atë pjesë është e qetë dhe në çdo moment shkon drejt normalizimit.
Në anën tjetër, serbët lokal në veri të vendit edhe gjatë natës së kaluar kanë qëndruar afër barikadave që i kanë vendosur në disa rrugë. Këtë e konfirmon edhe njëri nga liderët politik të serbëve të veriut të Kosovës, Krstimir Pantiç, i cili gjithashtu thotë se megjithë tërheqjen e forcave speciale të policisë së Kosovës nga veriu, në pikat kufitare kanë mbetur njësitë të policisë kufitare me të cilin në fakt si pas ti serbët lokal nuk pajtohen. Qytetarët janë ende të tubuar në barikada, me gjitha të rrugët nuk janë plotësisht të blokuara, qarkullimi është i lirë në drejtim ka pikat kufitare dhe qande i për në Mitrovic, ka thënë Pantiç. Ai ka theksuar se do të kërkojnë nga komandanti i KFOR-it që të ndërmer masa për largimin e policëve kufitar dhe doganierve të Kosovës nga pikat kufitare në veri të vendit në mënyrë që të mos eskaloj situata më tutje. Ne po presim që komandanti i KFOR-it të vinë në Zveçan dhe nga ai do të kërkojmë që të gjithë policët kufitar dhe doganierët, të cilët gjenden në bazën e KFOR-it në afërsitë të Leposaviçit, të largohen nga ato baza. Në të kundërtën nuk do t'i largojmë barikadat dhe sërish do t'i bllokojmë rrugët, tha Pantiç. Sidoqoftë, policia e Kosovës ka theksuar se njësitet e policisë kufitare dhe doganierët do të vazhdojnë ta kryejnë punën e tyre në pikat kufitare në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndaj aksionit të qeverisë për futjen nën kontroll të pikave kufitare në veri ka reaguar Bashkimi Evropian. Ky i fundit e ka quajtur veprimin të padobishëm dhe ka bërë thirrje që të kthehet situata e mëhershme. Kfori ka bërë thirrje për qetësi ndërsa zyra civile ndërkombëtare ka thënë se si në çdo shtet sovran, qeveria e Kosovës ka të drejtë të sigurojë administrimin adekuat. Holësi të tjera ndjekim në kronikën e Albana Isufit.
Reagimet të ndryshme kanë pasuar veprimin e forcave të policisë për të futur nën kontroll pikat kufitare në veri të vendit. Qeveria e Kosovës në mbrëmjen e së hënës dhe gjatorëve të para të mëngjesit të së martës ka zhvilluar aksionin për vendosjen e forcave të policisë në pikën kufitare në Jarinje dhe Bërnjak. Më të ashpër në reagim kanë qenë zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët kanë thënë se aksioni i autoriteteve kosovare nuk ishte i dobishëm. Aksioni nuk është bërë në konsultim me Bashkësinë Ndërkombëtare dhe BE-ja nuk e ka miratuar atë, ka thënë përfaqësuesi Bashkimit Evropian për Kosovën Fernando Gentilini. Ndërkaq Maja Kocijančić, zëdhënëse kabinetit të kryediplomatës evropiane Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian kërkon që situata të qetësohet dhe të kthehet në gjendjen e mëparshme.
It is in our view essential that we now return.
Është thelbësore që situata të qetësohet tani dhe të kthehemi ku kemi qenë. Misioni ynë për sundimin e ligjit EULEX është i gatshëm që të ndihmojë autoritetet e Kosovës në këtë drejtim, ka thënë Kocijančić, për të shtuar se dialogu është mënyra e vetme që të zgjidhet çështja e vulave të doganave dhe të rivendoset tregtia e lirë në të dy drejtimet. E pyetur nëse kthimi në situatën e mëhershme nuk kupton tërheqjen e njësive të policisë nga pikat kufitare 1 dhe 31, Kocijančić është përgjigjur.
To the situation before that we had.
Duhet të kthehemi në situatën që kemi qenë, në mënyrë që situata të qetësohet dhe që të rifillojmë punën tonë në kuadër të dialogut, ka thënë ajo. Kocijančić gjithashtu ka thënë se Bashkimi Evropian ka potencuar se as vendimi për embargo nuk ka qenë i dobishëm dhe se i duhet dhënë mundësi dialogut. Veprimet e autoriteteve kosovare kanë ardhur pas vendimit për vendosjen e masës së reciprocitetit ndaj madhrave serbe. Pikat kufitare në veri janë parë si pengesa kryesore në zbatimin e këtij vendimi të qeverisë për shkak të mos kontrollimit të madhrave që kalojnë nga Serbia në Kosovë. Ndërkohë, EULEX-i ka konfirmuar përmes një komunikate për media se nuk ka qenë i përfshirë në aksionin e ndërmarrë nga njësitë speciale të policisë. Por ndryshe nga Bashkimi Evropian, zyra civile ndërkombëtare ka thënë se sikurse në çdo shtet sovran edhe në Kosovë, qeveria ka të drejtë të ndërmarrë hapa për të siguruar administrim adekuat. Tani është me rëndësi shumë të madhe që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë paqësore përmes diskutimeve dhe negociatave. Askush nuk do të fitojë kurfarë përparësie përmes dhunës, ka thënë përmes një deklaratë dërguar medjave, zëdhënësja e CIO-s Andy McGuffey. Ambasadori i Francës në Kosovë, Jean-François Fitou, tha se me veprimet e policisë në veri, qeveria ka marrë përgjegjësitë që i takojnë. Ne duhet ta respektojmë këtë, na pëlqejë ose jo, ka thënë Fitou. Në anën tjetër, komandanti i KFOR-it, generali Erhard Bühler, ka bërë apel të gjithë qytetarëve të Kosovës që të mos reagojnë me dhunë kundër situatës së tashme në veri.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Enver Zymberi, pjesëtari i policisë së Kosovës, ka ndëruar jetë si pasojë e plagëve të marra në një sulm të armatosur kundër policisë së Kosovës në veri. Kryeministri Hashim Thaçi ka ngushëlluar familjen e policit të ndjer duke thënë se sakrifica e Enverit në mbrojtje të kufive të ADEU të shtetit të Kosovës do të mbetet për herë në kujtesën dhe zemrën e qytetarëve të Kosovës. Zymberi ishte pjesëtari i njësiteve speciale ROSU që nga viti 2000. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur keqardhje se veprimet e qeverisë së Kosovës për të marrë kontrollin në vendkalimet kufitare në veri nuk ishin të koordinuara me komunitetin ndërkombëtar. Në një deklaratë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë që të vazhdojnë të punojnë urgjentisht drejt qetësimit të situatës aktuale. SBA gjithashtu ka bërë thirrje të gjitha paleve që të përmbahen nga përdorimi i dhunës. Juria Federale Birminghamit ka akuzuar Uzbekun Ulugbek Kodirov për shkak se ka kërcënuar me vrasjen e presidentit Barack Obama si dhe për posedim të paligjshëm armësh. Kodirov ngarkohet me 4 akt akuza për kërcënim të kreut amerikan në 4 raste të ndara. Deklarata nuk dha detaje rreth kërcënimeve të dyshuara. E njëjta bëri të ditur se Kodirov u arrestua me 13 korrik në një motel të Alabamas pas blerjes së armëve nga një agent i fshehtë i cili punonte për autoritetet amerikane. Ai pritet të përballet me dënimin maksimal prej 5 vjetësh heqje lirie për secilën akt akuz të kërcënimit të Obamës, si dhe 10 vjet të tjera për secilën akt akuz të armëve. Kryetari i provincës Kandahar është vrarë në një sulm vetvrasës me bombë. Zyrtarët thonë se Gulam Haidar Hamedi pësoi kur sulmuesi vetvrasës shpërtheu eksplozivet e tij pranë zyrës së kryetarit të bashkisë. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Vdekja e Hamedit vjen 2 javë pasi vëllai i presidentit afgan Ahmad Vali Karzai, njëri nga njerëzit më të fuqishëm në jug të Afganistanit, u vra në qytetin e Kandaharit. Londra ka nisur festimet që shënojnë saktësisht një vit deri në ceremonitë hapjes së Olimpiadës 2012 në kryeqytetin britanik. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Jacques Rogge, pritet të ftojë zyrtarisht aleatët e botës në lojrat e vitit të ardhshëm. Rogge tha se përgatitjet për lojrat në Londër janë në kohë dhe në buxhet. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fjalimin e parë publik që nga ardhja në krye të fondit monetar ndërkombëtar, Christine Lagarde tha se puna e fondit duhet të fokusohet në borxhin sovran, në rritjen ekonomike dhe jo stabilitetin shoqëror. Ajo u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të gjejnë një zgjidhje të shpejtë për rritjen e kufirit të borxhit. Kronik e redaksisë qendrore. Christine Lagarde, e cila kishte fituar nota të larta në performancën e saj si ministre e financave të Francës, ka shënuar rritje të shpejtë edhe në institucionin që shpesh shihet si mundësi e fundit për shtetet në ankthe ekonomike. Fondi monetar ndërkombëtar radhit 187 vende si anëtare dhe i ka ndihmuar ato me suksese të ndryshme që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Në fjalimin e saj të parë publik në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë në New York, Lagarde vuri në dukje problemet e borxhit sovran, rritjen ekonomike dhe jo stabilitetin shoqëror si prioritetet e saj kryesore në fond presidentet e cilët u zgjodh në fillim të këtij muaji. Paraardhësi i saj Dominik Strauss-Kahn u detyrua të jap dorëheqje pasi u akuzua për sulme seksuale. Lagarde tha se problemet fiskale në Evropën Jugore kanë zbuluar rreziqet e paraqitura nga një bashkim jo i duhur ekonomik dhe monetar. Ajo vuri në dukje se liderët e eurozonës kanë arritur një marrëveshje të rëndësishme, duke përfshirë angazhimin për të financuar vendet e programit derisa ato të mund të rifitojnë qasjen në treg, për aq kohë sa masat e tyre të zbatohen në mënyrë efektive.
I'm certainly hopeful that this brave political move, which in my view is really a major shift.
Sigurisht jam e shpresë se ky veprim i guximshëm politik, i cili sipas mendimit tim është vërtet një ndryshim i madh në ndërtimin evropian dhe i cili shtron udhën për të rregulluar bashkimin monetar, që ishte vetëm në gjysmë i ndërtuar dhe jo i përcaktuar plotësisht, do të ndiqet edhe në Shtetet e Bashkuara, tha Lagarde. Sa u përket mosmarrveshjeve për rritjen e limitit të borxhit në Shtetet e Bashkuara, Lagarde tha se çështja duhet të zgjidhet menjëherë. Në fakt, një goditje e rëndë fiskale në Shtetet e Bashkuara mund të ketë pasoja serioze edhe për pjesën tjetër të botës.
Frankly, to have a default or to have, you know, a significant downgrading.
Sinqerisht, po që se ndodh dështimi për të paguar apo degradimi i firmës së Shteteve të Bashkuara, do të ishte një ngjarje shumë serioze, jo vetëm për SBA-t, por për ekonominë botërore në përgjithësi, tha Lagarde. Ajo lavdëroi paraardhësinë e saj në fond, Dominik Strauss-Kahn, i cili ka dëshmuar rëndësinë e FMN-s gjatë krizës globale financiare.
The fund is clearly and has been back in business. The previous managing director Dominik Strauss-Kahn did a very good job.
Fondi ka qenë i dallueshëm dhe është kthyer në biznes. Drejtori i paraprak Dominik Strauss-Kahn ka bërë punë të mirë në rivendosjen e FMN si një partner të besueshëm, si një burim të nivelit të lartë, tha Lagarde. Rritja e shpejtë e ekonomive në zhvillim ka qenë kritike për ruajtjen e rimëkëmbjes globale, shtoi Lagarde. Ajo paralajmëroi se disa nga këto ekonomi tani po tregojnë shenja të tenxehjes. Nëse politikbërësit presin gjatë për t'i adresuar problemet, Lagarde se mund të rezultojë një ulje e rëndë. Ajo tha se problemet sociale janë një shqetësim i madh edhe për ekonomitë e zhvilluara. Sipas saj, të rinjt po përballen me vështirësi në gjetjen e punës, ndërsa brezat më të vjetër po luftojnë për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe përfitimet pensionale. Kombinimi i këtyre problemeve mund të rezultojë edhe me përplasje gjeneratash. Kjo, sipas Lagardit, është arsyeja pse është aq i rëndësishëm fokusimi në llojin e duhur të rritjes ekonomike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 16:21 mund të dëgjoni emisionet tona të radhës, ndërsa për informacione të tjera vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.